Vi hører her et interview med Jørn Bøje Nielsen fra Rådet for International Konfliktløsning, RIKO, som foregår den 19. juni 2022 om folkemødet på Bornholm. Det drejer sig ikke mindst om udenrigspolitikken, bare krigen i Ukraine, men også om de unge og herunder og etniske minoriteter. Det er dagen derpå efter folkemødet på Bornholm, og vi skriver den 19. juni 2022, og vi skal til at evaluere, når vi har brugt så meget tid på at tage helt til Bornholm. Og vi har jo nogle høje forventninger til folkemødet fra tidligere, nu har det været i slip på et par år. Og så nu er jeg spændt på at høre, hvad Jørn Bøje Nielsen fra RIKO, Rådet for International Konfliktløsning, mener specielt omkring, hvordan udenrigspolitikken har været eksponeret her på folkemødet. Værsgo.
Ja, hvis vi skal tale om udenrigspolitik, så jeg synes, det har været lidt mere udenrigspolitik, end det har været tidligere, de tidligere år. Og jeg tror, det har noget at gøre med hele Ukraine-situationen, altså krigen i Ukraine mellem Ukraine og Rusland. Så det har været mange arrangementer om det. Men de har også været karakteriseret af, at ukrainere har blandet sig, og at de er gået ind, og så har de især sagt to ting, at Vesten skal sende flere våben til Ukraine, og at Ukraine skal accepteres i EU. Det er næsten kun det, som ukrainerne har talt om, og derfor har de sådan lidt sat dagsordenen.
EU, der er ikke nogen, der har Ukraine med i NATO?
Ikke så meget. Altså det har de ikke diskuteret så meget, fordi det ligger lidt i kortene, at de ikke kan få NATO-medlemskab, før de har afklaret deres grænser osv. Og så længe de har den der konflikt i øst, så er det mange lande, der støtter Ukraine med våben og så videre. Og det vil så være NATO-landene, men de vil individuelt støtte Ukraine med våben og penge og så videre. Næsten alle NATO-lande har støttet Ukraine, men det er stadigvæk ukrainere, som udgør, hvad skal vi sige, soldaterne. Det er dem, der kæmper derude. Men det er klart, det er meget svært at diskutere hele denne konflikt, fordi den bliver selvfølgelig set som, at det er Rusland, der har skylden, hvad det også er. Det er dem, der har invaderet. Men der er en tendens til, at man ikke rigtig ser det historiske forløb. Altså hvordan Rusland er blevet isoleret fra efter den kolde krig i 1990'erne, hvor Rusland ligesom ikke blev integreret i hvad skal man sige, i Europa og sammen med andre lande. Og så begyndte man fra midten af 90'erne og opbygge NATO med en masse lande fra Østeuropa. Og flere og flere østeuropæiske lande blev involveret i NATO, og med de seneste to, Finland og Sverige, så vil det være, jeg tror, 30 lande i NATO. Og Rusland ser NATO og den der omringning, de er ude for, som hvad skal man sige, som et fjendtligt angreb på Rusland. Det mener Vesten så ikke, at det er.
Men det er jo mærkeligt egentlig, at man begyndte der i 90'erne allerede, fordi der var Rusland jo meget svagt og nærmest kaos. Der blev man ikke være bange, men det er selvfølgelig stadigvæk atomvåben. Men altså, man opløste jo ikke NATO, og Warszawapagten, det har været planen.
Nej, det gjorde man ikke. Men man opløste Warszawapagten, altså den østlige pagt, men man opløste ikke NATO. Den blev stadigvæk ved at være der. Og de optog flere og flere medlemmer. Og i Vesten synes man ikke, det er kontroversielt, men det synes man på den russiske side. Der føler man, at det er en ny omringning af Rusland. Og det burde man have tænkt lidt mere over, altså hvordan russerne de ser verden. Men Rusland lå ned i 1990'erne, altså som et failed state og så videre. Og flere steder, der havde man også øgenavne til Rusland. Man kaldte det Burkina Faso med atomvåben og så videre.
Aha, jeg hørte nemlig det udtryk her på folkemødet. Det stammer derfra.
Ja. Fordi det er, man tog simpelthen ikke Rusland alvorligt, og mange russerne følte sig ydmyget over det, fordi de har en meget høj, skal vi sige, selvfølelse over for deres eget land. Men det, at de konstant bliver ydmyget, også fordi de klarer sig meget, meget dårligt økonomisk set, så hvad skal vi sige, skete der sådan lidt nogle følelser af, ligesom tyskerne efter 1. verdenskrig, hvor de også følte sig ydmyget. Og så gik det ind i mere og mere nationalistiske retninger. Og det var så det, der kom til nazismen og 2. verdenskrig osv. Det var en ydmygelse over de tab og landafståelser, de måtte yde. Rusland følte det på samme måde, at Vesten ydmygede Rusland. Det var sådan set noget, der skete i 1990'erne. Men så skete der det i begyndelsen af, hvad hedder det, af det 21. århundrede, at Rusland begyndte at sælge energi i store mængder, og der var gode priser i de første år af det 21. århundrede. Og det vil sige, at Rusland blev genopbygget på mange ledere kanter, og de fik en større selvfølelse.
Ja, det vil sige, at som man snakker nu med, at Putin og Rusland skal ned med nakken, nu man har åbenbart fortsat med at levere våben i håb om, at Rusland må opgive og måske underskrive en ny Versailles-traktat. Det er det, du frygter måske.
Ja, men jeg tror ikke, det bliver nemt at få en fred derude i Donbass, i det østlige Ukraine. Jeg er desværre bange for, at det, der vil ske, det er sådan en meget langstrakt krig, det man kalder low-intensity krig, som kan køre i lang tid, med mindre at verden lægger pres på både Ukraine og Rusland for en forhandlet løsning. Og det er det, jeg håber på. En forhandlet løsning, hvor man bliver enige om et eller andet, de kan leve med begge to. Fordi så kunne vi få den der fred i Europa, og vi kunne begynde at løse vores økonomiske kriser, inflation og så videre. Fordi den bliver kun værre af, at krigen fortsætter.
Ja, det var Lykketoffen, jeg hørte meget inde på, at det ramte den tredje verden og gjorde dem fattigere, og vi, det med verdensmålen, det gik tilbage i øjeblik, da det blev fattigere.
Ja, men det er fuldstændig rigtigt.
Og miljøet fik de jo slet ikke forudsætninger for at gøre noget ved selv i den tredje verden.
Nej, men det er fuldstændig rigtigt, at i høj grad er det den tredje verden, der kommer til at betale for den krig her. For eksempel i form af, at de ikke får nok levnedsmidler og så videre, korn og hvede og så videre fra Ukraine og Rusland. Så at der kommer en sultkatastrofe i dele af Afrika. Og det ved vi heller ikke, hvor det fører hen. Altså det kan føre til, at mange flere vil flygte fra Afrika. Så derfor synes jeg, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi får den der forhandlede aftale. Men jeg tror ikke, den kommer anden, der bliver lagt et pres på begge parter. Både på Rusland og på Ukraine, men også på Ukraine.
Ja, men det bliver nok svært. Det var så igen Lykketoft, der sagde, at når man siger her i Vesten, at hele verden slutter op bag Ukraine med en resolution i FN's generalforsamling, så var det jo et flertal af menneskene, der var ikke deltog, og blandt andet altså Kina, Indien og de der BRICS-stater, Brasilien, Sydafrika, og ikke hvad have mere. Så det var et sted, hvor der var demokrati, eller i hvert fald formelt demokrati alle steder, så det var mere kompliceret. Og han mente, det var jo fordi, at de mente, at vi Vesten havde lavet så meget ravage i den tredje verden, så vi kunne ikke regne med så meget sympati, når andet gik ud over dem selv.
Nej, men det er rigtigt, altså der var ganske vist et flertal af lande, som fordømte Rusland og så videre, men der var rigtig rigtig mange lande, som undlod at stemme, som ikke ville tage stilling, som du siger, blandt andet Kina og Indien, og de har til sammen 2,8 milliarder mennesker, mens Europa, altså det man kalder Vesten, har jeg talt sammen, hvor mange mennesker der lever i Vesten, altså det der Vesten, der laver sanktionerne, og det er 1,3 milliarder. Så det vil sige, blot to lande, der ikke stemte for den der resolution, Kina og Indien, de har 2,8 milliarder, det vil sige dobbelt så mange som i hele Vesten. Så det er mange udenfor. Man kan tale om et Vesten og resten. Og det der resten, det er tre gange så stort som Vesten.
Men de har holdt på Vestens side af den afvurdering af deres indflydelse. Det skal de åbenbart lære at se i øjnene, før der kan blive en, det som Ulf Palme kalde, en sikker baseret på fælles sikkerhed, at man alle sammen kan være tilfredsere.
Ja, det er lang vej igen, men altså i Vesten har man lidt en fornemmelse af, at der kun er Vesten, og så er det Rusland. Og så glemmer man, at der er en meget, meget stor verden udenfor, som jeg lige nævnte. Og det tror jeg, man bliver nødt til at adressere på en eller anden måde. Og gå i dialog med Kina og Indien og så videre, som så kan komme ind. Og også være med til at lægge et pres på krigens parter om, at de skal stoppe. Men, og det er klart, at det ville være godt, hvis man også kunne tage op, hvordan kunne man få nogle nye principper i FN. Altså ligesom efter 2. verdenskrig, der lavede man FN, at man måske, hvad skal vi sige, reformerede FN på nogle områder. Fordi det er sådan, at i Sikkerhedsrådet, der hvor de store magter sidder, der kan de nedlægge veto, og det betyder, at ofte så kan Sikkerhedsrådet ikke gøre noget fornuftigt. Så hvis man på en eller anden måde kunne reformere FN og reformere det der veto-ret osv., men jeg er enig med dig i, det bliver ikke let. Det bliver ikke let, men man kunne arbejde for det i hvert fald.
Og hvis man, dem der gider, især for fredsbevægelsen, at tage til Bornholm, er fordi man vil arbejde for det, selvom man ikke har en rigtig indflydelse, men den der demokratiske proces med at påvirke, oplyse befolkningen, så befolkningen vælger de i gode øjne rigtige, det må være vejen frem, eller ellers så kan man ikke rigtig gøre noget.
Nej. Og det tror jeg nemlig er rigtig vigtigt, at det skal være civilsamfundet, der starter den her debat om at få hvad skal man sige, et FN, som vil være mere effektivt og som kan stoppe krige osv. Det skal starte hos civilsamfundet, hos foreningerne, NGOs osv. De skal rejse det over for partierne og regeringerne osv. og være en international bevægelse til at afskaffe krige.
Ja, det må jo være sådan set en henvendelse til de danske ulandsorganisationer, MS'er, IBIS, Afrikakontakt og sådan nogen, som faktisk gør sig gældende på forskellige områder om at tage sig af det her spørgsmål også, fordi den struktur må ændres, før man rigtig kan gøre noget ved tingene.
Ja, det er meget enig i, at sådan nogle organisationer, som du nævner, MS, FN-forbundet, IBIS osv., at de skal ind på på banen meget mere og stille nogle krav om en reformering af FN, så de kan klare at stoppe sådan nogle krige. Det kan de ikke i dag.
Men har du et bud på det?
Nej, det har jeg egentlig ikke, fordi lige i øjeblikket kører krigen, og det er meget svært at komme op med den her debat, før krigen er slut.
Hvis man får en alternativ, så kan man begynde jo at starte debatten i det små, men altså, okay, men nu snakker vi om, at de organisationer skulle være lidt mere aktivistiske. Så har jeg hørt, at du kom hjem en aften og var noget oprevet. Hvad var det, du har oplevet?
Jeg havde oplevet inde på folkemødet, at en gruppe unge mennesker, de gik op og blandede sig i den udsendelse, det hedder Debatten på DR2. Der var partilederdebat netop i debatten med Clemens, og så kommer der en 15-20 unge klimaaktivister op, og begyndte at holde en tale og sige nogle slogans og så videre, så man måtte stoppe udsendelsen. Det er naturligvis ikke demokratisk, kan man sige, men det var med til, hvad skal vi sige, ligesom at sige, at der er en utilfredshed, i hvert fald blandt de unge, fordi der ikke bliver gjort nok ved klimaet. Og det fik de virkelig sat en dagsorden på og skabt diskussion om. Og de gjorde det ikke voldeligt. Der var ikke nogen, der lavede vold eller kæmpede mod politiet osv. Men det var simpelthen en manifestation af, at der skulle ske noget mere.
Ja, deres argument er vel, at indflydelseskanalerne fra befolkningen til politikerne, hvis de er sande til, så må vi kortslutte processen.
Ja, det er det. At der må være nogen, der ikke er bange for at træde frem og sige, hvad det skal til. Der er ingen tvivl om, at hvad hedder det, politikerne de noterer sådan nogle ting som det her, selvom de måske tager afstand fra det. Så de er klar over, at der er nogle kræfter derude i befolkningen, som vil nogle ændringer. Og hvis ikke politikerne laver nogle ændringer, jamen så vil befolkningen, eller i hvert fald dele af befolkningen, reagere imod det.
Hvordan reagerer man på folkemødet blandt dem der, du tilskuerne?
Jamen blandt tilskuerne, der synes jeg, der var altså der var det mange, man kunne mærke var for de der unge og så videre. Men der var også mange af politikerne bagefter, der sagde, at man skulle have reageret mod de der unge mennesker og så videre. Men blandt især de unge, de synes, det var helt i orden, tror jeg. Det skabte i hvert fald en diskussion for og imod det osv., og også ja, emnet kom op meget stærkt også. Så det satte en dagsorden i hvert fald.
Men at partiet blandede sig ikke på folkemødet forhåbentlig?
Nej, men efter nogen tid, så kom politiet altså op på scenen og fik dem ned igen. Men det var ikke sådan, der var slåskampe eller sådan noget. Der var bare mange politifolk. I det hele taget var der mange politifolk på pladsen, altså mange steder. Der var også en helikopter i luften i en stor del af møderne. Og det var en drone også, der fløj rundt. Jeg er ikke klar om, det var politiets drone eller en anden. Så over tid har det også været hvad skal vi sige, mere politi og mere kontrol.
Men der er jo ikke så mange cementklodser der ned til politikerpladserne for at forhindre eventuelt terror, som det var tidligere.
Nej, det er rigtigt. Altså der man er nok ikke så meget bange for terrorisme, som man er bange for aktivistiske grupper.
Ja. Det er jo et positivt tegn, at man fordi jeg regner ikke med ekstensen, og billeden lige brugt vold. Så det er jo et positivt tegn, kan man sige. Ja. Så med politiet, de kan gribe det an rigtigt. Og sådan. Nå. Men nu snakker du om unge, at de sympatiserer sådan set, fordi de tager miljø og klima udfordringen alvorligt, fordi det er dem, der skal leve og derunder. I det hele taget fik jeg forandringer over tid, kan du se. Du har jo deltaget i folkemødet i mange år. Altså, hvem var der deltog i folkemødet? Altså, hvad tilskuer eller forbrugere?
Jeg synes, jeg kunne se, at der var mange flere unge på folkemødet, end der var tidligere. Der var også en del mere fra de etniske minoriteter. De gjorde sig også lidt mere gældende end tidligere. Ikke enormt meget, men man så dem overalt også, minoriteterne. Så det er også en trend, vil jeg sige.
Nu hørte jeg så nogen af de der møder, hvor de var med som paneler, hvor de fortalte om, hvordan det var at være flygtning og komme til Danmark, og specielt hvordan det var at skulle søge statsborgerskab, hvordan det var et benspænd, og hvordan det var forhindringsløb, fordi de blev strammet og strammet og strammet, og der var især også frustration over, at man løb på asylcenteret og oplevede, at lige pludselig så kom ukrainerne som flygtninge. De var selvfølgelig velkomne, men de kom foran i køen. Det gjorde noget ved dem, at på den måde få at vide af system, at man var mindre værdig. Så det er helt tydeligt, de er meget frustreret, og de advarer sådan set imod, hvad det gjorde de voksne imod, hvad det kunne medfører af integrationsproblemer.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt, og der tror jeg, at folkemødet er et godt sted, hvor de der minoriteter kan komme og udtrykke de frustrationer, de har, og få sat en debat i gang, fordi det er ikke nemt i de medier, vi har. Det er ikke nemt at komme i medierne, i de store medier i Danmark. Man kan sagtens komme på internettet og så videre og skrive en hel masse der, men meget ofte vil det måske ikke blive læst. Men de store medier er det meget vanskeligt at komme ind i. Og her har man pludselig et folkemøde, hvor der er mange politisk interesserede og så videre. Så det er et godt sted at starte.
Du snakker om, at det er demokratiets festdag og sådan noget, det med folkemødet. Så blev der også advaret imod udviklingen, fordi det viste sig, at det er noget med godt 400.000, det er næsten 10% af den voksne befolkning over 18 år, så hvis normalt har stemmeret, som ikke har stemmeret til Folketinget. Og det er 10%, der ikke har stemmeret. Det er et demokratisk problem, hvor man definitionen jo er, at alle skal have indflydelse. Og det opfatter de som diskrimination, så man kan spørge sådan set om ikke, at de politikere, vi har i øjeblikket, de partier i Folketinget, simpelthen er parat til at nærmest på vej til at afskaffe demokratiet for at undgå, at der kommer nogen fra udlandet og vil være med til at bestemme, når nu de har været og opfyldt deres forpligtelser i øvrigt.
Ja, altså det er i hvert fald et faktum, at der er et flertal i Folketinget, som prøver på at undertrykke, at minoriteterne får større magt, end de har i øjeblikket. Der er et flertal for det, og det kan man jo også se.
Med metoder, der man kan, at demokrati er jo heldigt, siger man. Det er det, man fejrer. Altså, jeg forstår slet ikke, at man kan på den måde beskadige demokratiet, fordi man kan ikke gøre det troværdigt hos indvandrere. Man må sige, at man taler med to tunger, når man fejrer demokratiet, og så realiserer man det ikke selv, end indskrænker det.
Jamen, det er jeg helt enig i. Og netop fordi man taler så meget om demokratiet og så videre, og på grundlovsdag hylder det og så videre.
Og det demokrati imod de autoritære systemer, siger det alle sammen der. Så det der med at fejre for sin egen dør.
Ja, jamen det er jeg helt enig i, at vi har meget nemt ved at dele verden op i de gode demokratierne og så autokratierne. Og måske er det lidt mere kompliceret end som så. Vi er måske ikke helt så demokratiske, som vi regner med, som du også siger.
Det var det, jeg kunne tage blandt ind på med hensyn til USA, som han var bange for, at det skete derovre.
Ja.
Nu var Benny Stensen sat det som miljøet på dagsordenen, men det fyldte vel også en del i forvejen på folkemødet, men altså for lidt i Danmark, ifølge dem.
Ja. Jamen det fyldte meget på folkemødet, men der er mange, mange unge, og ikke kun Extinction Rebellion, som synes, det går for dårligt, fordi hvis der ikke virkelig sker nogle ændringer, så kan det ske forfærdelige ting med miljøet. Så det går ikke hurtigt nok.
Nej, vi har så gjort vores pligt ved at fortælle til dem, der ikke har mulighed for at deltage i folkemødet på det fjerne Bornholm, som er relativt dyrt, om hvad der foregår. Men selve det, at jeg synes faktisk, at der var for få almindelige græsrodsorganisationer til stede. Der var kun de store, og han har sagt også nogle af de statsstøttede, og så alle dem, som staten faktisk har, som de understøtter, for eksempel Folkeforsvar og andre. De har råd til teltet, men de små græsrødder, de har mulighed for at lave optog, og det er fint nok, men altså, der er sådan en vis skævhed der, og mange industrivirksomheder og interesseorganisationer, de store, de kan være der. Spørgsmålet er, om, som min søn sagde, at jamen, folk, de er kun forbrugere, det er dem, der har magten, der kommer og fortæller, hvad man skal mene.
Mm. Jamen, det er fuldstændig rigtigt, at sådan små, fattige græsrodsorganisationer, de har ikke råd til telte. Det at have et telt koster en 40.000-50.000, og det har de ikke. Hjemmeværnet og forsvaret er der i stor mængde, men også fagforeninger og dansk industri og så videre. Alle de der har penge, de er der i høj grad. Selvfølgelig må vi ikke glemme, at der er nogle paneler, hvor der kommer forskellige synspunkter frem. Så man kan godt komme igen med sine synspunkter i de der mange, mange paneler, der er. Og det bliver også diskuteret. Og man kan også stille spørgsmål i teltene og så videre. Så jeg synes stadigvæk, at folkemødet er en fantastisk mulighed for at få nogle ting frem. Men det er helt klart, de der har teltene, det er også de, der har pengene.
Så bare man kunne få lov at komme med i panelerne, men altså muligheden for, at man forbereder sig og har nogle gode spørgsmål, det giver mening.
Ja, og det er så ikke altid, at man får lejlighed til at stille spørgsmål. Meget tit så taler panelerne, altså så bruger de hele tiden på sig selv. Og det bliver ikke spurgt så mange spørgsmål, men alligevel. Og det er også vigtigt, at folk kommer sammen, og de kan snakke sammen og så videre, uden for møderne og så videre. Alle de almindelige mennesker, det er der. Så alligevel vil jeg sige, at det er værd at tage til Bornholm, lige meget næsten, hvilket synspunkt man har.
Så vi satser på at komme til næste år?
Ja, lad os gøre det.
Ja. Jeg siger mange tak til Jørgen Bøje Nielsen fra RIKO, Rådet for International Konfliktløsning, for at du vil give dit syn på folkemødet. Mange tak.
Ja, mange tak.
Her er med slut på interviewet med Jørgen Bøje Nielsen fra Tænketanken og Foreningen, Rådet for International Konfliktløsning, RIKO. Det foregik den 19. juni 2022 med flygtninge og Reds Arne Hansen som interviewer. Man kan også høre Jørgen Bøje Nielsen som podcast ved at gå ind på Flygtninge og Freds netside flygtningeogfred.dk, og man kan også tilgå interviewet her fra sin mobils podcast eller YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred, gerne i anførselstegn. På flygtningeogfred.dk kan man finde yderligere oplysninger og links, og man kan kommentere udsendelsen og abonnere på fremtidige podcast fra Flygtninge og Fred, eller lytte til nogle af de over 1000 udsendelser, som ligger der i forvejen. Det er også muligt at få tilsendt en mail med nye podcast, hvis man abonnerer på Arnes mail, som kan gøres via e-mailadressen post@arnehansen.net.